πρώτο πρόγραμμα.
Baby needs shoes and I'm busted. Cotton is down to a quarter a pound and I'm busted. I got a cow that went dry and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. And the county is gonna haul my belongings away 'cause I'm busted. Went to my brother to ask for a loan, 'cause I was busted. I hate to beg like a dog for a bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu. And I was just thinking about calling on you, 'cause I'm busted. Can go wrong when he's busted. And the food that we canned last summer is gone, and I'm busted. The fields are all bare, and the cotton won't grow. Me and my family's gotta pack up and go. How I'll make a living, Lord, I just don't know, 'cause I'm busted. I'm busted. Ain't got no money. Can't loan me a quarter.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φανιώτης. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα εκτιμοθέματα σήμερα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Μαδρίτη και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Δώρα Μακρύ, καθώς έχουμε μια νέα σημερινή δημοσκόπηση που δείχνει ότι παρά την τραγωδία της Βαλένθια, οι σοσιαλιστές του Πέδρο Σάντσεθ αντέχουν. Και γύρω στις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, καθηγητή μακροοικονομικής ανάλυσης Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, για την παραχώρηση πυράβλων μεγαλύτερου βεληνικούς στον Ζελένσκι, ο οποίος ωστόσο δέχεται έντονες πίεσεις από τη Δύση για να λήξει τον πόλεμο πριν αναλάβει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε ακόμη τι θέλει να κάνει ο Τραμπ για τους μετανάστες, το πρόγραμμα δηλαδή αναγκαστικού επαναπατρισμού δεκάδων χιλιάδων Ισπανόφωνων, τι είπε ο Νετανιάχου για το Ισραηλινό πλήγμα στο Ιράν, αλλά και ορισμένους επιτίδιους στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μεταμφιέστηκαν σε αρκούδες και κατέστρεψαν αυτοκίνητα για να πάρουν τα λεφτά της ασφάλειας. Πραγματικά φοβερή πρωτοτυπία, δεν έχω να πω τίποτα. Τώρα είναι ακριβώς 8 και 4. Ακούσαμε το Crossroads από την Tracy Chapman. Θα φύγουμε τώρα από την Αθήνα, θα πάμε στην Ισπανία και ειδικότερα στη Μαδρίτη. Εκεί βρίσκεται η ανταποκρίτρια του Earth News, η Δώρα Μακρύ, καθώς παρά την φοβερή τραγωδία της Βαλένθια με 226 νεκρούς, το κόμμα, το κυβερνών κόμμα των σοσιαλιστών του Σάντσεθ φαίνεται να αντέχει σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπηση. Δώρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Μαδρίτη.
Λοιπόν, θα περίμενε κανείς, ειδικά μετά από μια τέτοια τραγωδία, να το κυβερνών κόμμα να παρουσιάσει μια μείωση, εν πάση περιπτώσει, των ποσοστών του. Ανταυτού, κατάφερε να βγει και πάλι πρώτο. Πώς εξηγείται αυτό, αφού μας πεις βέβαια τα ποσοστά?
Εξηγείται με κάτι πολύ βασικό. Είναι οι 17 αυτονομίες της Ισπανίας, δηλαδή οι 17 τοπικές κυβερνήσεις. Καμιά φορά στην Ελλάδα τις μπερδεύουμε τις περιφέρειες, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν είναι περιφερειάρχες.
Σαν ομόσπονδα κρατήδια θα μπορούσαμε να τα πούμε.
Είναι,
κάτι.
Είναι σαν, σχεδόν ομόσπονδα κρατήδια, mm-hmm. έχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες, δηλαδή τα ζητήματα των καταστροφών ή της υγείας, της παιδείας, όλα αυτά είναι προϋπολογισμοί τοπικοί, τις οποίες εγκρίνει η τοπική κυβέρνηση, οπότε δεν φέρει ευθύνη, θα λέγαμε, η κεντρική κυβέρνηση. Είναι, είναι περίπου όπως στη Γερμανία. Στην προκειμένη περίπτωση, στην τοπική κυβέρνηση της Βαλένθιας κυβερνά το Λαϊκό Κόμμα σε συνεργασία με το ακροδεξιό κόμμα Vox. Επειδή δεν είχαν καταφέρει πλειοψηφία, οπότε στην ουσία έχουν την υποστήριξη του Vox. Στην προκειμένη περίπτωση τι γίνεται. Ο Κάρλος Μαθών είναι ένας επικεφαλής πολιτικός της Βαλένθιας, ο οποίος ήταν μάλλον άγνωστος και θα λέγαμε ότι δεν θεωρείται από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη του Λαϊκού Κόμματος. Έτσι λοιπόν φέρεται ότι μετατοπίζεται η ευθύνη όλης αυτής της μεγάλης καταστροφής στη δική του ολιγορία και κατά βάση το γεγονός ότι ήταν εξαφανισμένος όλο το απόγευμα της 3ης 29 Οκτωβρίου που συνέβησαν οι μεγάλες καταστροφές στη Βαλένθια.
Και νομίζω, συγγνώμη σε διακόπτω δώρα, καθυστέρησε πάρα πολύ να χτυπήσει το 112, έτσι.
Στις 8 και 4 το βράδυ,
ναι.
όταν ήδη τουλάχιστον 2 ώρες νωρίτερα πνίγονταν χωριά. Δηλαδή η καθυστέρηση ήταν τεράστια. Ναι. Το γεγονός ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν σε δείπνο, σε γεύμα, το οποίο λέει εργασία, αλλά ένα γεύμα που κράτησε 4 ώρες, την ώρα που έχεις κόκκινο συναγερμό από τη μετεωρολογική υπηρεσία. Και όταν ήδη οι δήμαρχοι έχουν αρχίσει από μόνοι τους να παίρνουν αποφάσεις για να κλείνουν σχολεία ή να ειδοποιούν όσο κόσμο μπορούν και να είναι εξαφανισμένος ο τοπικός κυβερνήτης, αυτό θεωρήθηκε ότι γι' αυτό άλλωστε και βλέπουμε, επειδή δημοσκοπήσεις το Κέντρο Κοινωνιολογικών Ερευνών κάνει κάθε μήνα.
Ναι.
Οπότε βλέπουμε μία υποχώρηση τουλάχιστον κατά 2,2 μονάδες στις εκτιμήσεις ψήφων για το Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα παραμένει πρώτη δύναμη παρά την τραγωδία της Βαλένθιας. Ας μην ξεχνάμε ότι στην Ισπανία κυβερνά το Σοσιαλιστικό Κόμμα με ένα συνασπισμό αριστερών κομμάτων που λέγεται Σουμάρ. Mm-hmm. Οπότε φαίνεται ότι δεν επηρεάζει αυτή η τραγωδία την τάση του κόσμου στο να ψηφίσει η κεντρική κυβέρνηση, γιατί εδώ στην Ισπανία οι Ισπανοί καταφέρνουν να διαχωρίσουν το ζήτημα της ευθύνης, για παράδειγμα, ανεξάρτητα αν αυτό προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση. Στην προκειμένη περίπτωση, η δημοσκόπηση έγινε μεταξύ 2 και 7 Νοεμβρίου. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον πάνω από 4.000 ερωτηθέντες, 4.000 συνεντεύξεις, και αυτή είναι η διακριτική ευχέρεια που έχει το Δημόσιο Κέντρο Κοινωνιολογικών Ερευνών, ότι μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο στατιστικό δείγμα από οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία. Άρα λοιπόν για το σύνολο του δείγματος το περιθώριο ασφάλματος είναι συμπλήν 1,6%. Βλέπουμε λοιπόν, προηγείται το Σοσιαλιστικό Κόμμα με 34,2%. Έρχεται δεύτερο το Λαϊκό Κόμμα με 29,3%, έχοντας χάσει 2,2 μονάδες από τον Οκτώβριο. Και όλο αυτό οφείλεται στη Βαλένθια, γιατί είναι ακριβώς αυτή η εβδομάδα της μεγάλης καταστροφής. Τρίτο κόμμα βέβαια έρχεται το ακροδεξιό κόμμα Vox, το οποίο δεν παρουσιάζει διαφορές. Έχει ένα ποσοστό 11,8%, όπως έχει περίπου και σε όλη τη χώρα. Ακολουθεί το Σουμάρ, που συγκυβερνά με τους σοσιαλιστές στην κεντρική κυβέρνηση, με 7%. Οι Ποδέμος, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το συνασπισμό Σουμάρ, συγκεντρώνουν 3,4%. Έχουμε και άλλο ακροδεξιό κόμμα με έναν ευρωβουλευτή, ο καλύτερος διακινητής των fake news στην Ισπανία, λέγεται Αλβίσε Πέρεθ. Γι' αυτό όποτε βλέπετε οτιδήποτε με υπογραφή του Αλβίσε Πέρεθ.
Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί.
Ναι, γιατί στην πανδημία το είχαμε ζήσει. Χρειαζόταν να βγαίνω σχεδόν κάθε μέρα να διαψεύδω. Δηλαδή ντυνόταν γιατρός και έκλαιγε και έλεγε δεν έχουμε εμβόλια, πεθαίνουμε στους δρόμους κτλ. Δηλαδή αυτός ο κύριος σήμερα είναι ευρωβουλευτής.
Κωμικός είναι, κάτι σαν το Ζελένσκι.
Είναι ευρωβουλευτής με ένα κόμμα που λέγεται Σε Ακαβό Λαφιέστα.
Σε Ακαβό Λαφιέστα, δηλαδή, τι σημαίνει? Λαφιέστα είναι γιορτή, αλλά Σε Ακαβό δεν ξέρω.
Μας τελείωσε η γιορτή.
Τέλος γιορτής δηλαδή, ας πούμε. Ναι.
Τέλος γιορτής.
Ναι.
Και βέβαια η δύναμή του αυξάνεται, γιατί θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι με όλα αυτά που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα στην Βαλένθια είναι αξιοσημείωτο το πόσα fake news κυκλοφόρησαν. Δηλαδή έβγαιναν διάφοροι οι οποίοι πρόσκυνται σε αυτό το κόμμα, Σε Ακαβό Λαφιέστα, ντυμένοι με στρατιωτικές στολές, είμαι στολές αστυνομίας. Όλοι αυτοί θα διωχθούν σίγουρα γιατί τους αναζητούν, να λένε ότι πνίγηκαν σε ένα υπόγειο γκαράζ 5.000 άνθρωποι της Βαλένθιας.
Α,
να
καλά. Κλαίνε. Και αντιποίηση αρχής βεβαίως να φοράς στολή αστυνομικού. Ή...
Βεβαίως, βεβαίως. Αστυνομικού ή στρατιωτικού και μάλιστα σε καθημερινή βάση όλα τα ισπανικά κανάλια, εφημερίδες προσπαθούν να διαψεύδουν γιατί σκέψου να έχεις όλη αυτή την καταστροφή που συνέβηκε στη Βαλένθια σε 75 δήμους και από πάνω να αγνοείται μέλος της οικογένειάς σου και να ακούς όλους αυτούς τους τύπους να διακινούν σημεία και τέρατα όλο αυτό το διάστημα. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Δεν ξέρω στην Ελλάδα αν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Εδώ τα fake news πρωταγωνιστούν σε ένα βαθμό που είναι σχεδόν επικίνδυνος. Και νομίζω ότι σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η πρώην Προεδρία Τραμπ, θέλω να πω, με το Καπιτόλιο και με όλα αυτά, γενικότερα κάτι συστήματα που είναι αντιπολιτικής. Δηλαδή όλοι οι ίδιοι είναι και εμείς βγαίνουμε και μόνο
ναι,
ο,
και απλουστευμένο, όχι απλουστευμένος, απλουστευτικός λαϊκός λόγος χωρίς επιχειρήματα, χωρίς τίποτα. Μέσω από 100 λέξεις μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κανείς ποτέ δεν κάθεσε να διαβάσει μια ανάλυση. Γι' αυτό και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα που είχαμε στην Αμερική βεβαίως. Γιατί έκανε απλοϊκές δηλώσεις ο Τραμπ, τις καταλαβαίναν όμως οι Αμερικάνοι, λέγανε αυτός είναι ο άνθρωπός μας και βγήκε ο Τραμπ κάνοντας περίπατο.
Είναι ακριβώς έτσι. Και συμβαίνει και εδώ. Και όσο μεγαλύτερη αύξηση έχουμε σε όλα αυτά τα κόμματα που ενισχύουν περισσότερο το ζήτημα της ασφάλειας, το ζήτημα το μεταναστευτικό. Στην ουσία είναι ακροδεξιά τα περισσότερα. Είναι μικρά κομματίδια τα οποία όμως κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά γιατί χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Γι' αυτό και πιστεύω πάντοτε ότι ο ρόλος ο δικός μας, των συστημικών, ας μας λένε συστημικά μέσα, είμαστε μέρος του συστήματος και οφείλουμε να διευκρινίζουμε το τι συμβαίνει. Εγώ τουλάχιστον σε καθημερινή βάση πρέπει να ψάχνω και να επιβεβαιώνω 100 φορές οποιαδήποτε είδηση διαβάζω. Γιατί πρέπει να ελέγχουμε από πού προέρχεται αυτό που διαβάζουμε. Ναι. Δηλαδή, για τις μέρες αυτές που βρέθηκα στη Βαλένθια, πραγματικά κυκλοφορούσαν βίντεο ανατριχιαστικά. Εγώ βρισκόμουν σε μέρη για τα οποία μιλούσαν, που δεν συνέβαινε τίποτα και υπήρχαν οι επαγγελματίες κινδυνολόγοι και ψεύτες φυσικά, οι οποίοι κινδυνολογούσαν προκαλώντας το φόβο, την αγωνία, την παρέτηση.
Ναι, και για να λέει δώρα 5.000 παιδιά, αν σκεφτεί κανείς ότι δύο αγοράκια βρήκαν νεκρά 15-14 μέρες μετά το πλήγμα στη Βαλένθια, είναι αδιανόητο δηλαδή να λες για 5.000 νεκρούς. Δεν είναι απλώς ψέματα, είσαι ο Πινόκιο δηλαδή.
Ήταν για παράδειγμα ένα υπόγειο πάρκινγκ σε ένα εμπορικό κέντρο, το οποίο ήταν 5.000 θέσεων. Ναι. Αυτό το άδειασαν όλο το νερό, ήταν μόνο 50 αυτοκίνητα στο πάρκινγκ αυτό, δηλαδή έκαναν αυτόματα τον υπολογισμό ότι αφού ήταν 5.000 θέσεων, άρα ήταν 5.000 αυτοκίνητα, άρα έχει και 5.000 νεκρούς. Ναι, δηλαδή αυτή η απλοποίηση και το γεγονός ότι κάποιος που βρίσκεται σε πανικό, όπως γινόταν όλο αυτό το διάστημα, δεν περιμένει να ακούσει όλα αυτά τα βίντεο, τα κινδυνολογικά, περιμένει να δει από πού θα μπορέσει να κρατηθεί για να σωθεί. Είναι επικίνδυνο σε περιπτώσεις κρίσιμες πραγματικά, είναι αντισυνταγματικό, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, αυτό που συμβαίνει, η παραπληροφόρηση δηλαδή, αυτό το μέγεθος, η μεγέθυνση που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια και που υποβοηθούμενη αυτή η παραπληροφόρηση από τα κοινωνικά δίκτυα κατά κόρον που δεν ελέγχονται από κανέναν, το γνωρίζουμε όλοι, ενώ εμείς θα πρέπει να λογοδοτούμε οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι κάθε ώρα και στιγμή. Υπάρχει πάντα ένας αρχισυντάξης που θα ελέγξει το τι θα πούμε ή το τι θα δώσουμε.
Βέβαια, έτσι γίνεται πάντα.
Κάτι που δεν συμβαίνει, κάτι που δεν συμβαίνει και που είναι ανεξέλεγκτο όλο αυτό. Άρα λοιπόν τώρα και με τη νέα θητεία Τραμπ, πραγματικά εγώ αρχίζω να φοβάμαι για το τι μπορεί να σημαίνει διεθνώς όλο αυτό.
Καλά, έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Θα το συζητήσουμε και μετά τις 8.30 με τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Γιατί τι σχέση έχει με την Ουκρανία, γιατί η Δύση πιέζει τον Ζελένσκι να λήξει τον πόλεμο πριν αναλάβει ο Τραμπ. Γιατί μετά θα γίνει το μαλευράσι. Δώρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα με ενδιαφέρουσες ανταποκρίσεις και με πολύ ωραία στοιχεία. Το συγκρατούμε καλό λοιπόν βράδυ. Ότι άντεξαν οι σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ τη Δώρα Μακρύ από την Μαδρίτη.
It's a long, long road from which there is no return while we're on our way to that watershed. And the
enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello, sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay? Loved a lonely town, those empty streets, no one around. You fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
Έχει πάει 9 παρά 25, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιώρο της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαρα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναλιώτης. Και βεβαίως αυτό το οποίο κυριαρχεί σήμερα στη διεθνή δισογραφία είναι η παραχώρηση πυράβλων μεγαλύτερου βεληνικούς, για την ακρίβεια 300 χιλιόμετρων, από τη Δύση προς την Ουκρανία. Θα δούμε κατά πόσο αυτό είναι ένα game changer, αν συνιστά δηλαδή αλλαγή μεγάλη στις ισορροπίες που υπάρχουν εκεί. Θα μας βοηθήσει στην αναζήτηση των τελευταίων εξελίξεων ο κύριος Ναπολέων Βαραβέγιας, καθηγητής μακροοικονομικής ανάλυσης Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, πρώην αναπληρωτής Πρίτανης του ΕΚΠΑ και πρώην υπηρεσιακός υπουργός. Τα είπα όλα, κύριε Μαραβέγια, καλησπέρα σας.
Βεβαίως, τα είπατε όλα πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι προφανές, είναι πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό.
Ναι, και διάβαζα και συγγνώμη πριν ξεκινήσετε να αναπτύσσετε την σκέψη σας.
Είναι η κρισιμότερη
στιγμή. Ναι, είναι η κρισιμότερη στιγμή του πολέμου, λένε οι περισσότερες αναλύσεις που διάβαζα σήμερα στο Διεθνή Τύπο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, τώρα το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν φωνές και μέσα στη Δύση που θεωρούν ότι αυτό που απειλεί αυτή τη στιγμή, γιατί εδώ ο Πούτιν απειλεί ότι πάμε για ενδεχομένως για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
Ναι. Και, ο Τραμπ Τζούνιορ έκανε λόγο για κίνδυνο
ακριβώς,
παγκόσμιο πόλεμο.
Υπάρχουν όμως φωνές μέσα στο δυτικό, ας πούμε, στρατόπεδο, οι οποίες λένε ότι δεν είναι μπλόφα αυτά που λέει ο Πούτιν και ότι πρέπει να το ξανασκεφτούν πολλές φορές αν τελικά θα γίνει αυτό. Διότι ξέρετε, από το να το αποφασίζει μέχρι το να πραγματοποιηθεί υπάρχει μια σχετική απόσταση, κάποια χρονική εννοώ απόσταση, έτσι. Mm-hmm. Οπότε δεν είμαστε και απόλυτα βέβαιοι ότι τι θα συμβεί ακριβώς. Πάντως ήδη από εδώ και μήνες, από το Σεπτέμβριο που ήταν για πρώτη φορά γινόταν αυτή η συζήτηση, τα θυμάστε νομίζω.
Ναι, ναι.
Ήδη ο Πούτιν είχε πει ότι θα μας αναγκάσετε, εμείς δεν θέλουμε, αλλά θα μας αναγκάσετε να χρησιμοποιήσουμε άλλου είδους όπλα. Τότε μάλιστα είχε πει ότι μπορεί να είναι και τα τακτικά πυρηνικά όπλα. Αυτή τη φορά δεν μιλάει για τακτικά πυρηνικά όπλα, μιλάει για άλλου είδους όπλα, με άλλο τρόπο.
Μιλάει για τους Ισκαντέρ, οι οποίοι είναι ρωσικοί πύραυλοι, έχουν εμβέλεια 500 χιλιόμετρα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια από τους ATACMS, τους οποίους θα πάρει η Ουκρανία. Δηλαδή έχουμε 300 χιλιόμετρα εμβέλεια από πλευράς Ουκρανίας και 500 από πλευράς Ρωσίας, και αυτοί μπορούν να φέρουν και πυρηνική κεφαλή.
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Κοιτάξτε, νομίζω πως δεν είναι η καλύτερη στιγμή. Εγώ πιστεύω πάντως, δεν το πιστεύω εγώ βεβαίως, πάρα πολλοί διεθνείς παρατηρητές θεωρούν ότι πρόκειται για μια προσπάθεια από την πλευρά της Δύσης και προφανώς της Ουκρανίας να βρεθεί σε καλύτερη θέση τώρα που πλησιάζει η στιγμή της διαπραγμάτευσης. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να σκέφτονται έτσι στο δυτικό στρατόπεδο. Αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι, αυτό πρέπει κανένας να μελετήσει τα αντανακλαστικά του Πούτιν. Και σας λέω και πάλι ότι υπάρχουν και μέσα στη Δύση φωνές και στρατιωτικοί οι οποίοι λένε ότι δεν είναι μπλόφα και ότι μπορεί και να συμβεί αυτό. Άρα, κοιτάξτε, είμαστε σε μια κατάσταση στην κόψη του ξηραφιού, εάν θα συμβεί ή όχι. Αν θέλετε τη δική μου γνώμη, νομίζω πως μετά την εκλογή του Τραμπ, αν την συνυπολογίσει κανένας και τα πάρει όλα τα δεδομένα, έτσι, και το τηλεφώνημα του Σόλτς στον Πούτιν και το αυτό που είπε ο Μακρόν.
Το οποίο ενόχλησε πολύ το Ζελένσκι, γιατί του έδωσε βήμα, υποτίθεται.
Και όχι μόνο το Ζελένσκι, ενόχλησε και τους σφοδρούς εχθρούς της Ρωσίας, που ξέρετε ότι είναι οι Βαλτικές χώρες, έτσι, η Εστονία κλπ.
Τόσα χιλιόμετρα σύνορα έχουν, 1.300.
Αλλά και η Πολωνία. Και είναι απολύτως φυσιολογικό και λογικό να συμβεί. Αλλά αν πάρει κανένας υπόψη του λοιπόν και τα τηλεφωνήματα και αυτό που λέει ο Μακρόν, ότι εγώ θα μιλήσω και με τον Πούτιν κλπ. Αν δει κανένας και αυτή την που μπορεί να μην την έκανε ο Πούτιν, αλλά την έκανε ο γιος του, την έκανε ο Τραμπ, αλλά την έκανε ο γιος του Τραμπ, που ασχολείται, δεν είναι κάποιος που δεν ασχολείται καθόλου με την πολιτική. Η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα, διότι αλλιώς θα μπούμε σε μια κατάσταση που κανένας δεν θα θέλει να την γνωρίσει.
Έχετε δίκιο, δεν συμφέρει κανέναν. Το ζήτημα είναι ότι η Δύση πιέζει πολύ το Ζελένσκι να προλάβει να τερματίσει τον πόλεμο, να καταλήξει έστω και σε μια προσωρινή συμφωνία εκεχηρίας με την Ρωσία πριν αναλάβει καθήκοντα ο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 18 Νοεμβρίου, ο Τραμπ αναλαμβάνει καθήκοντα σε 72 ημέρες.
Ακριβώς.
Όχι, ψέματα, 62.
Ναι. 62 ημέρες, περνάνε ημέρες, στην αρχή ήταν 70.
Ναι.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω πως ο Ζελένσκι, λογικό δηλαδή, αν σκεφτεί κανένα στη θέση του αυτή τη στιγμή, προσπαθεί να την ισχυροποιήσει όσο είναι δυνατόν, όσο μπορεί και όσο γίνεται, να την ισχυροποιήσει έτσι ώστε όταν θα έρθει η στιγμή αναγκαστικά της διαπραγμάτευσης να έχει περισσότερες πιθανότητες να μην ενδώσει στις επιθυμίες της Ρωσίας. Θα δούμε. Αλλά κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση που κανένας δεν μπορεί με βεβαιότητα να αποφανθεί. Πιστεύω, σας λέω, θα μου πείτε πολλές φορές, μπορεί να είναι και η επιθυμία μας να μην συμβεί κάτι. Έτσι.
Ναι, αυτό είναι όντως.
Το wishful thinking που λένε στα καλά ελληνικά. Αλλά γενικότερα, αν το σκεφτεί κανένας από όλες τις πλευρές, νομίζω πως δεν πρόκειται να έχουμε καμία τέτοια τραγική εξέλιξη. Εκείνο που βλέπω εγώ είναι ότι πολύ σύντομα θα αναγκαστεί είτε ο Ζελένσκι, είτε εάν εν πάση περιπτώσει επιμείνει πάρα πολύ να μην διαπραγματεύεται ο Ζελένσκι, μπορεί να έχουμε και καμιά αλλαγή φρουράς εκεί, γιατί κάτι ακούγεται. Θα το έχετε και εσείς προφανώς ακούσει.
Ναι, χωρίς να υπάρχουν, έχουν πέσει στο τραπέζι συγκεκριμένα ονόματα.
Όχι, ναι. Κάτι για εκλογές. Ακούω ότι έχουν γίνει, είναι πολύ καιρός που δεν έχουν γίνει εκλογές.
Αλλά εκλογές πώς να γίνουν τώρα σε μια χώρα η οποία είναι εμπόλεμη, είναι αδιανόητο.
Προφανώς, αυτό λέει η πλευρά του Ζελένσκι και είναι και απολύτως λογικό αυτό φυσικά. Αλλά ξέρετε, τα έχετε ξανακούσει σε αυτά περί εκλογών και όλα αυτά και να δούμε και. Εγώ νομίζω δεν τα έχουμε ξανακούσει.
Όχι, οπότε είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε. Η απορία μου, κύριε Μαραβέγια, είναι η εξής. Okay, θα πάρουν τα outcomes. Σήμερα το Λονδίνο έδωσε το πράσινο φως για αυτούς τους πυράβλους με εμβέλεια 300 χιλιόμετρα. Και το ερώτημα μου είναι η εξής. Η Ρωσία, είπαμε, έχει τους Ισκαντέρ. Με 500 χιλιόμετρα εμβέλεια μπορούν να φέρουν και πυρηνική κεφαλή. Ας αφήσουμε τις πυρηνικές κεφαλές απ' έξω και ας πάμε σε μια απευθεία σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας. Αυτό δεν θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη αιματοχυσία, αν αρχίσουν δηλαδή τα όπλα τα οποία προηγουμένως είχαν εμβέλεια 40 και 80 χιλιόμετρα, να έχουμε όπλα που έχουν εμβέλεια 300 και 500 χιλιόμετρα, δεν θα είναι πολύ δύσκολο και για τις δύο χώρες να αντιμετωπίσουν μια επίθεση πυραυλική τέτοια.
Μα ακριβώς γι' αυτό σας λέω ότι νομίζω πως και να τα πάρει, που σας είπα ότι από το να λέγεται μέχρι να τα πάρει οριστικά υπάρχει απόσταση.
Έξι μήνες θα ζητάει τώρα και τώρα θα τα δώσουμε.
Μπορεί και να μην τα χρησιμοποιήσει ενδεχομένως.
Σωστά.
Θα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αλλά πρέπει να σας πω ακόμα ότι ο Πούτιν, πλευρά Πούτιν εν πάση περιπτώσει, όχι ο ίδιος, έχει πει ότι δεν φταίει τώρα η Ουκρανία, φταίνει οι Δυτικοί που του δίνουν τα όπλα. Αυτή τη φορά πρέπει να σας πω ότι και αυτό για πρώτη φορά ακούστηκε. Και ότι αυτοί πρέπει να πληρώσουν κατά κάποιο τρόπο αυτοί που παίρνουν την απόφαση για να του δώσουν αυτού του είδους τα όπλα. Που σημαίνει δηλαδή ότι τα 500 χιλιόμετρα, ξέρετε, ότι φτάνουνε, ξεπερνάνε την Ουκρανία.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Μέσα στο ρωσικό έδαφος. Και η απορία μου είναι εξής, κύριε καθηγητά. Η Ουκρανία μπορεί να έχει πολλά όπλα, γιατί η Δύση έχει σπεύσει να την ενισχύσει με δεκάδες δισεκατομμύρια οπλικών συστημάτων και χρημάτων γενικότερα. Αλλά έχει λίγο στρατό, δεν μπορεί να στρατολογήσει όπως κάνει η Ρωσία δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει και πρόβλημα πυρομαχικών. Το ζήτημα των οβίδων των 155 mm είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εδώ τα εργοστάσια στην Αμερική και σε άλλες χώρες δεν προφέρουν να τις παράξουν. Άρα ο Ζελένσκι μπορεί να έχει όπλα, αλλά του λείπουν οι άντρες. Του λείπει στρατός.
Κοιτάξτε, νομίζω πως.
Γι' αυτό ήρθαν και οι Βορειοκορεάτες. Πεινασμένοι οι καημένοι. Φάγανε καλό συσίτιο επιτέλους.
Να σας πω, όποιος ήταν έτσι όσο μπορούσε πιο αντικειμενικός παρατηρητής από την αρχή του πολέμου, περίμενε, δεν φανταζόταν ποτέ ότι πρόκειται να νικήσει η Ουκρανία, όσα όπλα και να της έδιναν οι Δυτικοί φυσικά. Νομίζω πως υπήρχαν βέβαιως και μερικοί που θεωρούσαν ότι θα τα καταφέρει. Αλλά νομίζω πως αυτό ήταν λίγο προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάει κανένας με Ρώσους, και πρέπει να σας πω ότι σε κάτι συνέδρια που έχουν έρθει στην Ελλάδα Όχι οι Ρώσοι, προσέξτε, όχι σε συνέδριο, γιατί έχουν, αυτά έχουν σταματήσει όλα, όπως ξέρετε.
Ναι, ναι.
Αλλά σε ατομική βάση. Ξέρετε, mm-hmm. επιστήμονες, καθηγητές κλπ. Ναι, που είναι σε ατομική βάση, όχι σε συνέδριο. Mm-hmm. Που όταν μιλήσει κανένας μαζί τους, θεωρούν ότι θα μπορούσε πάρα πολύ γρήγορα ο Πούτιν να έχει τελειώσει τον πόλεμο, αλλά δεν θέλει, προσπαθεί, διότι θεωρεί. Και πράγματι, ο ουκρανικός λαός είναι σχεδόν αδερφός με τον, με το ρωσικό λαό. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω.
Και στον Ντομπάς έχουμε πλειοψηφία ρωσόφωνων.
Έτσι, αυτό λένε, σας λέω, δεν το εορτάζουμε, αλλά αυτό λένε...
ως πληροφορία το λέτε, ναι.
Ναι, με τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάω, που έρχονται από την Ρωσία καθηγητές. Τι να σας πω, δεν ξέρω πραγματικά, για να είναι κανένας ακριβής και να προβλέψει κάτι είναι δύσκολο, αλλά η εκτίμηση που κάνω εγώ προσωπικά, νομίζω πως αυτό θα εκτονωθεί με τον α ή τον β τρόπο, ακόμα και με την αλλαγή φρουρά στην Ουκρανία. Δεν το αποκλείω καθόλου, έτσι, στο μέλλον.
Ναι, δεν έχετε άδικο και μακάρι βεβαίως να πρετανεύσει η λογική. Τώρα για αυτούς τους φουκαράδες, γιατί περί φουκαράδων πρόκειται, περίπου 10.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες οι οποίοι πήγαν να πολεμήσουν και φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να πολεμούν στην περιοχή του Κούρσκ. Τι στην ευχή θέλει η Πιονγκιάνγκ, δηλαδή τι πάει να εμπλακεί σε ένα πόλεμο? Εντάξει, έχει παραδοσιακές σχέσεις με τη Ρωσία, πάει να εμπλακεί σε ένα πόλεμο ο οποίος είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά της.
Έχω την εντύπωση ότι έχουν πρόσφατα υπεγράφει ένα σύμφωνο φιλίας και συμμαχίας, ότι αν επιτεθεί κάποιος κλπ. Θα γίνει ακριβώς ό,τι λέει το ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει. Οπότε ενδεχομένως, επειδή και οι βορειοκορεάτες μπορεί να ανησυχούν, να φοβούνται τους Αμερικανούς ή εν πάση περιπτώσει, και θέλουν να εξασφαλίσουν την ρώσικη υποστήριξη. Είναι εξαιρετικά, δεν μπορεί να το εξηγήσει κανένας διαφορετικά, γιατί προφανώς και αυτοί δεν ξέρω αν ήταν εθελοντές ή αν είναι μισθοφόροι.
Δεν υπάρχει στη Βόρεια Κορέα, όπως τα ξέρετε, είχα δει ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ, ένα ρεπορτάζ του Πανοράμα από το BBC, όπου στην Κορέα, ως γνωστόν, υπάρχει σιδηρά πειθαρχία. Όποιος δεν χειροκροτά τον ηγέτη μπορεί να πάει φυλακή και να μην βγει ποτέ. Έβλεπα κάτι καταπληκτικά πλάνα που ήταν υπαίθριες αγορές με τους πάγκους απλωμένους και μόνο ένας πάγκος είχε κάτι καρύδια. Τίποτα άλλο δεν υπήρχε.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Αυτοί οι φουκαράδες, οι βορειοκοράτες που έχουν πάει εκεί, πρέπει να έχουν κατενθουσιαστεί από το... από το ρωσικό συσίτιο.
Προφανώς θα έχουν και συσίτιο και πιθανώς να έχουν και κάποια αμοιβή. Αφήστε δε που μπορεί να έχουν και κάποιες εύνοιες όταν θα επιστρέψουν.
Ναι, βέβαια.
Αν επιστρέψουν, προφανώς.
Ήρωες πολέμου. Μάλιστα.
Όλα αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε, η τελική μου άποψη είναι ότι μάλλον είναι μια κρίσιμη στιγμή. Είναι παρόμοιες στιγμές, έχουμε περάσει πολλές φορές στην ιστορία, αλλά τελικά αυτή η ισχύς, η πυρηνική ισχύς, νομίζω ότι μπορεί να επικρατήσει ειρήνη μέσα από αυτή τη διαδικασία του φόβου του ενός προς τον άλλον.
Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Μαραβέγια, για την συζήτηση. Πάντα έχουν ενδιαφέρον συζητήσεις μαζί σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ
σας
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, καθηγητής μακροοικονομικής ανάλυσης, ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης, στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης, πρώην αναπληρωτής Πρίτανης του ΕΚΠΑ και πρώην υπηρεσιακός υπουργός, με τον οποίο συζητήσαμε τις πολύ σημαντικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Θεωρείται ιστορική στιγμή, μάλλον κομβική για τον πόλεμο. Η παροχή πυράβλων βεληνικούς που φτάνει τα 300 χιλιόμετρα στους Ουκρανούς. Ωστόσο, όπως το συζητήσαμε με τον κύριο Μαραβέγια, δεν φαίνεται να υπάρχει μια έτσι πολύ σημαντική διαφοροποίηση στην σύγκρουση αυτή.
go up there goes Johnny Appleseed. He might pass by in the hour of need. There's a lot of soul drinking from the well, locked in a factory. When the chimes of freedom ring, I hear what you're saying. I hear what he's saying. Is what was true
now no longer so? Summertime sun fall on the apple. Lord, there goes a Buick 49, black sheep of the angels riding, riding down the line. We think there is a soul.
Έχω ακούσει για απατεωνιές και απατεωνιές, αλλά αυτοί οι τύποι στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν κάθε απατεωνιά. Τι έκαναν λοιπόν, 4 άτομα φέρεται να μεταμφιέστηκαν σε αρκούδες και να προκάλεσαν ζημιά στα πολυτελή αυτοκινητά τους σε μια προσπάθεια να εξαπατήσουν ασφαλιστικές εταιρείες. Συνελήφθησαν στην Καλιφόρνια και οι υποψίες κινήθηκαν στην αστυνομία όταν υποβλήθηκε αίτηση για σκισμένα καθίσματα και κατεστραμμένες πόρτες σε μια πολυτερή Rolls Royce Ghost, ένα όχημα που πλησιάζει τον εκατομμύριο δολάρια. Και μετά από την εξέταση του βίντεο, η έρευνα η αστυνομική διαπίστωσε ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν αρκούδα αυτή που έκανε τη ζημιά, αλλά ένα άτομο με στολή αρκούδας. Και βεβαίως η αστυνομία αποφάσισε να ψάξει και παλιότερα αρχεία για αυτή την κομπίνα. Βρέθηκαν δύο άλλες αξιώσεις κατά διαφορετικών ασφαλιστικών εταιρεών που ισχυρίζονταν ότι η αρκούδα προκάλεσε ζημιές σε διάφορα οχήματα. Αναφέρεται σε δύο Mercedes, μία πολύ ακριβή του 2015 και ένα κανονικό μοντέλο του 2022. Και οι δύο αξιώσεις είχαν επίσης συνοδευτεί από βίντεο με την ίδια αρκούδα που ήταν άνθρωπος να αλωνίζει γύρω από τα οχήματα.
Never thought we'd meet. You kissed my lips. Oh, and then it's done. Robertson wrote this tune.
a cigarette, and then it's time to go. I tidied up the kitchenette, I tuned the old banjo. I'm wanted at the traffic jam, they're saving me a seat. I'm what I...
Αυτό που ακούτε είναι το Boogie Street του Λέοναρντ Κοέν, ενός εξαιρετικού μουσικού, φιλέλληνα. Υπάρχει, έχει και σπίτι στην Ύδρα, έχει και άγαλμα στην Ύδρα για τον Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια εκεί. Να κλείσουμε λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κηρύξει κατάσταση εθνικής ανάγκης για να εφαρμόσει το μέγα πρόγραμμά του για τις απελάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι το Αμερικανικό Σύνταγμα επιτρέπει στον πρόεδρο να κηρύξει κατάσταση εθνικής ανάγκης σε ειδικές περιπτώσεις και ο Τραμπ έχει επανειλημμένως πει ότι θα απελάσει μαζικά μετανάστες και επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει και τις ένοπλες δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ΗΠΑ μετρούν αυτή τη στιγμή 11 εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες. Η απορία μου είναι, θα μου λυθεί φαντάζομαι μέσα στο προσεχές διάστημα, πόσους θα απελάσει στο πρώτο κύμα ο Τραμπ. Φτάσαμε στις 9 παρά 3 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε το ήχους. Την Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναργιώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας.
Kiss my lips, and then it's done.
Then it's done,
and I'm back on Boogie Street. So come, my friend. Not afraid, we are so lightly here. It is in love that we are made, in love we disappear. Though all the maps of blood and flesh are posted on the door, there's no one who has told us yet what Boogie Street is for. A crown of light, oh dark and warm, dark and warm. A sip of wine, a cigarette, and then it's time to go. I tidied up the kitchenette, I tuned the old banjo. I'm wanted at the traffic jam.